7 jaar se oesinsameling. Al die skure was vol in Egipte. Daar 2 jaar verby gegaan waar ons toe begin verkoop het. Mense het van oral van die antieke wêreld gekom om koring te koop. En op 'n dag sien ek 10 mans. Hulle het vir my baie bekend gelyk. En toe hulle nader kom, raai wat? Dit is my broers. Kan julle my emosies begryp toe ek daai 10 manne sien? Nou, N.P. van Wyk Lou, die groot digter, het gepraat van die waansin van die versteende gedagte. Met ander woorde, hy sê, ons ervaar iets in die verlede. Daai goed word hier versteen in ons gedagtes, ons het 'n prentjie daarvan. Maar intussen het daai persoon verander, en hy pas nie meer by daai ou prentjie wat in die brein is nie. So ek het nie geweet of hulle verander het of nie. In elk geval wat ek gedoen het, wat ek my nou vaststel. Weet, een mens wil ook 'n pak slaag gee, wil hulle terugkry. Maar het was nie Josef se geaardheid nie. Wat ek toe doen, ek vra vir hulle manne, waar kom julle vandaan? Hulle sê vir my, hulle kom van Hebron af. Ek sê ja. Julle lyk vir my soos spioene. Ek dink julle het my land kom verken hierso. Ek vertrou julle nie. Hulle sê nie, meneer, ons is baie eerlike mense. Ons is eintlik 12 broers. Een is dood. Die ander ene, my pa wil hom nie van die huis laat gaan nie. So eerlikwaar, meneer, dit is ons situasie. Maar ek het net vir hulle gesê, ek vertrou julle nie. As julle nie daai broer hiernatoe bring het, ek om met my eie oë sien, weet ek, julle is bedrieërs. Ek het hulle toe vir 3 dae in die tronk opgesluit. So hulle het bietjie ervaar wat ek ervaar het. Dit is baie keer goed om net 'n bietjie te mediteer oor jou lewe. Na 3 dae het ek hulle laat uitkom. Dit was baie interessant. Toe sê ek vir hulle, luister, een van julle gaat ek in die tronk sit. Die ander kan na julle pa toe gaan, sodat julle kan terugkom om koring te koop. Maar julle moet daai broer wat julle van praat saambring, anders wil ek julle nie sien nie. En toe begin hulle in Hebreeus met mekaar te praat. En hulle verwyd mekaar. En hulle het vir mekaar gesê, weet julle wat? Die benoudheid wat ons nou deurgaan, is die benoudheid wat Josef deurgegaan het, toe hy gepleit het, asseblief, moet my nie in die put gooi nie, moet my nie verkoop nie. En ek luister wat hierdie manne praat, en haar hele traumatische ondervinding kom terug na my toe. En Ruben sê vir hulle, ja, ek het vir julle gesê, gooi my in die put, want ek wil hom kom verkoop het, maar dit is wat julle nou aangevang het. En terwyl hulle so praat, het my gemoed so vol geskiet. Ek is terug en ek het net gehuil en gehuil en gehuil toe my gesig gewas en teruggekom en al hulle geld wat hulle betaal het vir die koring het ons teruggesit in hulle sakke en hulle is weg. Onthou manne, ek het vir julle gesê, julle sien my nie weer as julle nie julle broer saambring nie. By die huis gekom was dit 'n konsternasie. Hulle maak hulle sakke oop, hier is die geld in. Hulle praat met hulle pa, Jakob, pa, ons geld is terug in die sakke. Hy sê, my kinders, waar is Simeon? Pa, sal ons nie glo nie. Die man het ons as spioene beskou. Hy het Simeon in die tronk gesit en hy het gesê, ek wil julle nie weer sien as julle nie vir julle broer Benjamin saambring nie. En op daai oomblik, toe Jakob dink, hy gaan Benjamin verloor, het hy net gesê vir die broers, alles is teen my. En het begin huil, soos hy nog nooit gehuil het nie. Want hy huil oor Josef. Hy huil oor Simeon in die tronk. En hy huil, omdat hy dink, Benjamin gaan ook tot net gaan. Hy gaat hom ook verloor. 3 kinders, was jy al by die plek waar jy gesê het, alles is teen my. Maar tussentyd was alles nie teen jou nie. Hy het net vir hulle gesê, julle vat nie vir Benjamin saam nie. As dit gebeur, gaat julle my grys haar in die graf sit. Ek gaan sterf. In elk geval, hy droogte het erger geword. En erger en erger. En op 'n dag, waar amper nie meer kos is nie, sê Jakob vir die seuns, luister, julle moet gaan kos koop. Hulle sê, maar pa, ons kan nie gaan kos koop as Benjamin nie saam gaan nie. Nee, nee, my kind gaan nie saam nie. En toe kom Juda. En sê, pa, ons kon al 2 keer heen en weer gegaan het. Hier sit ons. As ons nie gaan nie, gaan pa sterf, Benjamin gaan sterf, en ons gaan allemaal van hongersnood omkom. En uiteindelik sê vir die broers, vat vir Benny en gaan koop kos. En voor Benjamin daar weggesit, opa Jakob daai kind in sy arms geneem en sê, ach ou Benny, kom veilig terug, papa gaan vir jou bid. Toe hulle oor die laaste randjie beweeg, het ek nog met tranen in my oë gewaai en toe hulle weg. Op 'n dag sien ek 10 manne wat hier aankom. Nee, 9, ekskuus tog 9. Simon was in die tronk, so daar's 9. Maar daar's 1 by. En weet julle, toe ek mooi kyk, raai wat? Dis Benjamin, my broer. Na 22 jaar sien ek kom weer. Ek het vir my paleisambtenaar gesê, reële ete vir hierdie manne. En ons is allemaal in die eetsaal. Ek het apart geëet. Ek eet nie saam met hulle nie. En toe sê ek, kyk die tafel. En dit is hoe hierdie manne sit, van die oudste tot die jongste. En skep julle vir die jongste, vir Benjamin. 5 keer meer op vir die ander. Ek wonder hoe die bord vir hom gelyk, soos die piramide van Khufu. So vol kos. Hulle het snaaks gekyk, maar daar was geen neidigheid teenoor die klein boetie nie. Soos hulle teenoor my gewerk het nie. Nee, niks. En toe doen ek iets om hulle nog 1 laaste keer te toets, of hulle verander het. Ek sê vir my ambtenaar, sit weer die geld terug in ons sakke, maar vat my beker, wat ek gebruik, my silverbeker, en sit dit in klein Benjamin se sak. En as hy so en weg is, dan gaan soek jy hulle op en sê, iemand het my heer se beker gesteel. Hulle was skaars weg, vrolik, hulle kan nie geloof, alles so goed verloop het nie, hulle is op pad met Benny huis toe. Hier kom daai paleisambtenaar en hy sê, stop, 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 stop. Iemand het my heer se silverbeker gesteel. Hulle sê vir hom, jy kan ons sakke deursoek. En hy sê, iemand kry wat daai beker in sy sak gesteel het, gaan daai persoon doodgemaak word en ons gaan die slawe wees vir die groot meneer van Egypte, die onder Farao. Tot hulle ontsteltenis kry die man Josef se beker in Benjamin se sak. Och, kan jy daai mense se gesigsuitdrukking sien? Nooit. Hulle is allemaal weer terug na die regeerder van Egypte en sê, hoor hier, ek verstaan, julle voel dat Benjamin die beker gesteel het, maar ons wil allemaal meneer se slawe wees, hy moet teruggaan, ons kan nie ons pa sonder hierdie kind sien leef nie. En Josef sê vir hulle, nee, ek is jammer, hy bly achter, julle kan gaan. Wat sou jy gedoen het as jy in daai situasie was? En hier kom Juda nou in die prentjie. Kyk, Juda was, hy was boos gewees. Maar Juda het verander. En die mooiste toespraak wat ek nog ooit gehoor het, het Juda gelever en vir Benjamin ingetree. Nou as julle ooit 'n kans het, Leefie, een van die broers wat hierdie ding waargeneem het, het vir sy dogter Jochebed vertel wat gebeur het. En Jochebed Sy een seun se naam was Moses. En Moses het alles neergeskryf. So as julle net die boek Genesis toe gaan, 'n dokument wat Moses geskryf het, sal julle die hele verhaal, sy hele toespraak daar sien. Ek het nog nie soveel prosa en poësie en nuances en emosies, is amper soos 'n sonnet in my lewe gelees nie. In kort, hy het net vir my gesê, my Heer, as ons sonder Benjamin by my pa aankom, gaan ons hom begrawe. Meneer, besef jy wat dit gaan beteken? Ons gaan die dood van ons vader veroorsaak. Maar meneer, ek het vir my pa gesê, pa, ek staan in vir Benjamin. En meneer, die regeerder van Egypte, ek sal Benjamin sy plek vat. Stuur almal terug. Ek sal in sy plek 'n slaaf vir u wees. Maar weet julle, my gemoed was so vol dat ek net uitgebars het in trane. En toe slaan ek oor van die tolk wat deur ek gepraat het en ek praat Hebreeus. En ek sê vir hulle, ek is Josef. Jy moes hulle gesigte gesien het. Hulle het hulle as vaal geskrik. Toe sê ek vir hulle, kom nader. En die eerste een wat ek gryp is Benjamin. En ek en Benjamin kyk na 22 jaar weer in mekaar se oë. Maar ons huil so, ons kan omtrent niks sien nie. En ek het hom lang vasgehou. En toe gaan ek na die ander broers toe, na Simeon, wat my geskop het, toe hulle my verkoop het. Die voorbok, wat my verwoes het. En ek vat vir Simeon en ek soen hom en ek druk hom. Ek het al die broers gesoen en gedruk. Toe sê ek, leef my vader Jacob nog. Ek het daai dag so gehuil. Hulle sê, ja, hy leef. Ek sê, nou luister, hierdie droogte gaan nog vir 5 jaar aanhou. Julle sal heeltemal uitboer. Hier is my voorstel. Gaan haal julle ou vader en dan kom julle na die vrugbaarste deel van Egypte toe. Plek se naam is Goshen. Het is naby Afaris hier waar ek regeer. Wel, ek het 10 donkies gevat en geskenke vir my pa op die donkies gelaai. Die donkies kon amper loop nie. Nog 10 donkies met die beste graan en kos van Egypte. Hulle is weg met die donkies, maar dis nie al nie. Die arme broers van my, ek het elkeen van hulle paar stelle klere gegee, want hulle ou klere was volle. Sulke koninklike klere. Hoorie, die manne het so grand gelyk in die klere. Maar dis nie al nie. Ons die Hyksos, wat die land nou regeer, is die mense wat die wa en die wiel uitgevind het. En ek het 'n paar waans daar gehad, en gesê, val die waans, en gaan haal vir pa. Dit was so 'n mooi oomblik. Ek kan nie vir julle vertel nie. Nou volgende keer wil ek julle vertel, wat gebeur het toe hulle by hulle pa uitkom, om te sê, Josef leef nog. Mag die Here vir jou en my help, om nie weer wraak te pleeg nie, maar die kwaad met die goed te beloon, soos wat ek aan my broers gedoen het. Dit bring vreugde. Maar as jy kwaad met kwaad vergeld, word die gemors net erger en jy's ongelukkiger. Moenie die volgende episode, die klimaks van hierdie verhaal, misloop nie. Thank you.